እዚ ብድምጽ ብስራት እናተዳለወ ዝቀርብ መደብ ትምህርቲ መጽሓፍ ቅዱስ ብሬድዮ እዩ። ትራንስ ወርልድ ሬዲዮ ካብ ደቡብ አፍሪካ ዝመሓላለፍ ድምጽ ብስራት ኩሉ ግዜ ካብ ሶኒክ ሳብ ዓርቢ በዝሰዓት እዚ ዝቀርብ መደብ እዩ።
كمي تمسيو عزيهم التفتهم فقرات سمعتي فقرات سمعتي بزمشة تزدما عبز حلفة قزي زي جمرنايو ونجل ماروكوس معرف عصر تربعته سلزق ودعنا لومي معرف عصر توحموشة كنكت سيلينا عملاق زي تمسكنيخون عبز حلفة قزي كمزرعنايو كحدت يهودا يسوس كريسوس كتحاس كمزقبرو انتخونا ازيقن تصحف سلزنبره እቱ ጽሑፍ ድማ ኽፈርስ ስለ ዘይክል ይሁዳ እዚ ዅሉ እናተማህረን እናተመኽረን ከሎ ነቲ ናይ መርገም ትንቢት ኣብ ሕይወቱ በዕሉ ክፍጸም ፍቓደኛ ስለ ዝነበረ እዚ ኸም ዝገበረ ርኢና ነርና። ብምኽንያቱ ድማ ጐይታናን መድሓናን የሱስ ክርስቶስ ናብቲ ሊቀ ካህናት ናብ ሓና ከይዱ ከም ዝነበረ ርኢና ነርና። ኣብኡ ድማ ጐይታናን መድሓናን የሱስ ክርስቶስ ብዙሓት ናይ ሓሶት ክሲ ከም ዝመጽዎ እንተኾነ ንሓንቲ ክሱካ መልሲ ከምዚ ሃበሉ ስጋ ብቲ ሊቀ ካህናት ዝግረም ድማ ኣዝዩ ስቕ ከም ዝበለ ርኢና ከም ዝነበርና ድዝከር እዩ። ሃና በዕሉ ንጐይታ የሱስ ክርስቶስ ንስኻ ክርስቶስ ወድቲ ህያው ኣምላኽ ዲኻ ኢሉ ምስ ሓተቶ እወ ኢሉ ከም ዝመለሰ መሲሕ ብምዃኑ ምስ ተዛረበ ድማ በዚ ነገር እዚ ሃና ክዳኑ ከም ዝቐደደ ርኢና ነርና። ሊቀ ካህን ክዳኑ ክቐድድ ኣብ ሕጊ ሙሴ ዘይፍቀደሉ እኳ እንተኾነ ካብ ሕጊ ወጻኢ እዚ ብምግባሩ ሃና ብናይ ሙሴ ሕጊ መሰረት ገበነኛ እዩ ዝነበረ። እንተኾነ ግን እቲ ፍርዲ ኣብ ኢዶም ስለ ዝነበረ ንሃና ደይኮነ ንጐይታ የሱስ ክርስቶስ ክፈርድኦም ዝደናደኑ ዘለዉ እስከ ወንጌል ማርቆስ ምዕራፍ 15 ድሕሪዛ እትስዕብ መዝሙር ክንሪኦ ኢና። ኣምላኽ ዝተመስገነ ይኹን። ወንጌል ማርቆስ 15 መጽሓፍ ቅዱስኩም ብትግንጽሉ እናተላበኹ ናታ ተቕጽል መዝሙር ከዝግረኩም
እልፍላፋት ቅዱሳን መላእኽቲ ዘገርም ደሃይ ተትሪ ምስለይቲ የዝምሩ ልካ ዘይዕረ
ወዳሴ
سل عالم عالم قدوس يا قدوس كيبل ناكاكوا
አምላክ ስለ ዘመዝሙር ዚያ ስሙ ይባረክ ንዘማራይ ሐውና ዳንኤል ተስፋይ ድማ አብዘለው እግዚአብሔር ይባርኮ እና በልኩ እስከ ጸሊና ናብዝናይ ለም አንተ መደምና ከንሰገሪና ቅዱስ አምላክና እግዚአብሔር ወደኻ በኢየሱስ ክርስቶስ ያውስም በዙ ሰዓት ዝድማ አብዙሪያም አደኻ ስለዚህ አኻ ኸድካና ንመስክነ ካሎና ብጎይታ በኢየሱስ ክርስቶስ ያውስም አምላክና እግዚአብሔር በዙ ሰዓት እዚ ንዓና ዝበሃል ንዓና ዝምከር ንዓና ዝንገር ቃል ስለዘለካ በኢየሱስ ክርስቶስ ያውስም እቲ ንዓና ክትብሎ ዝደለኻ ኩሉ ብዘይ ምክልካል ክትብለና ንጽልያሎና እግዚአብሔር بمنفس كان الباب نفس وكفنا بقالك اختزارب تصلي عليه بغيتاب يسوس كريسوس ياوسم كاب قالك زتل على سلامنا حغوسنا منفساوي طعنانا كله املؤ كخون نصناانا كوسخ قدسناانا كبزح فرنا لما اغزابير كسس نصلي علونا ابو بيسوس كريسوس ياوسم اب زمننا نعخا اغلغلنا نعخا فرحنا كله أكايدانا أبكد ميخابو غيرنا نبوزحات ماريخنا تنحلف كتردعنا نصلي على الله أملاخنا كزيابي ربو قويتا بيسوس كرسوس يوسم أبستفر عليه كونتاتنا هيوات كوينوم نزم دبزي زكتا تلوزلو سماعتي بيسوس كرسوس يوسم أبيتوم سلام كتسفن أبهيواتوم عرفت كتهبوم منفساوت عناهم كله ملك خوون أكالاوت عنا كله كتهبوم بيسوس كرسوس يوسم كجيابير بتزدل يخزبلا كله اللخو كتبلوم يتسلي اللخو بفلاي بفلاي نايت قولوت هيواتوم كتبارخ تسلي اللخو بتقولوت نابخا كنبحو كجيابير كابز حلفة زيادة كجيابير نايت قولوت هيواتوم كبارخ يتسلي اللخو مسكال كازلوم زمدنا كجيابير زد تبارخ قوون تسلي اللخو بفلاي أبز التفلالي نايم عراباوين حقرات كوينوم نزمد بززكة تلو زلو بأزيو بزوح سرح دما زيج انان قصبات كجيابير ንዓኻ ዝደሊሉ ቃልካ ዝምርምርሉ ዘንብብሉ ቃልካ ደሰምዕሉ እግዚኣብሔር ሂወቶም እግዚኣብሔር ብየሱስ ክርስቶስ ያውስም ክባረኽ ጽልይ ኣለኹ ካብ ኩሉ ነገር እግዚኣብሔር ቆጢቦም እግዚኣብሔር ምሳኻ ግዜ ዘሕልፍሉ ድማ ንእግዚኣብሔር ዝተባረኸ ናይ ቃል ግዜ ናይ ጸሎት ግዜ ናይ ዕረፍቲ ግዜ ክሕልፉ ጽልይ ኣለኹ ኣምላኽና እግዚኣብሔር ኣብ ትሕቲ ሰማይ ሓድሽ ነገር የለን ኩሉ ኣብ ትሕቲ ሰማይ ዘሎ ሓላፊ ጠፋኢ ጸምላዊ እዩ ዘይጸምሉ ዘይሓልፍ ዘይረክስ ዝተቐደሰ በረኸት ግን ኣብ ሰማይ ንዓና ኣዳሊኻሎና ብየሱስ ክርስቶስ ያውስም ነቲ ዘዳልኻልና በረኸት እግዚኣብሔር እንርእየሉ መንፈሳዊ ዒንትና ክኽፈት ጽልይ ኣለኹ ብጐይታ ብየሱስ ክርስቶስ ያውስም ግበርቲ ቓል ግበረና ሰማዕቲ እናኾና ርእስና ካብ ምጥባር እግዚኣብሔር ክተናግፈና ጽልይ ኣለኹ ብጐይታ ብየሱስ ክርስቶስ ያውስም እግዚኣብሔር ኣምላኽና ብቓልካ ትዛረበና ስለ ዘለኻ ነቲ ዝተዛረብካና ቃል ካብ ምድናቕ ብዝሓለፈ ካብ ምግራም ብዝሓለፈ እግዚኣብሔር ኣብ ተግባር እነውዕለሉ ምኽርኻን ሓሳብካን ክድግፈና ጽልይ ኣለኹ ብነገር ኩሉ ስኻልዕ ልበል ብትፈትዎ ወድኻ ብየሱስ ክርስቶስ ያውሽም ኣሜን ቅዱስ ማርቆስ ዘጽሐፈ ወንጌል ምዕራፍ 15 ኣብዚ ሓለፈ ክፍሊ መጽናዕትና ኣብ ናይ ምዕራፍ 14 ምዃኒዩ ምዕጸዊ ካብ ዘጠቐስናዮም ሓሳባት ብምብጋስ ናይ ኢየሱስ ክርስቶስ ስቕለት ዝትርኽ ታሪኽ ሕጂ እውን ክንቅጽሎ ኢና ኣምላኽ ዘተመስገነ ይኹን ብመሰረት ኣብ መጽሓፍ ቅዱስ ዘሎ መጽሕፍቲ ብድርኺት መንፈስ እግዚኣብሔር ንጥቕምና ከም ተጻሕፉ እየ ኣነ ዝኣምን ኮይኑ ግን ናይ ኢየሱስ ክርስቶስ ሞትን ትንሣኤን ዝገለጽ ክፍሊ ግን ሎሚ ንህይወትና ፍሉይ ትርጉም ከም ዘለዎ ክነግረኩም ይፈትወ ጎይታ የሱስ ኣብ ጸላቱ ኣብ ዝነበረሉ ለይቲ ሓጢኣት ብክልተ መንገድታት ክግለጽ እዩ ዝረአ። ሓጢኣት ንዑ ኸጠፍእ ክፍትን ከሎን ንሱ ድማ ስለ ሓጢኣት ሓደ ነገር ክሰርሕ ከሎን ማለት ዋጋ ክኸፍል ከሎን ኢና እንርኢ ዘለና። ጐይታ የሱስ ንናተይ እናትካን ሓጢኣት ይመውት እዩ ዘሎ። በዚ ምኽንያት ኣብ ክርስትና እምነት ሓቂ ክመስሉ ምስዘይክእሉ ማለት ካብቶም ዘደናግሩ ሓቅታት እቲ ሓደ እዩ ክብል ይደፍር። ኣብ ናይ ሰባት ታሪኽ ኣብ ዘመናት ዝተገብረ ኣዝዩ ዘሕዝን ታሪኽ እዩ። ናይ ጐይታ የሱስ ክርስቶስ ኢፍትሓዊ ዝኾነ ኣማውታ ኮይኑ ግን ከም ናይ ክርስቶስ ስቕለት ዝበለ ኣብ ሰማይን ኣብ ምድርን ዓብ ዝኾነ ዝኸበረን ዓወት የለን። ኣምላኽ ዝተመስገነ ይኹን። ስለዚ ምዕራፍ 15 ክነጽንዕ ከሎና ብኣኽብሮት ክንከታተሎ ኢና። ነዚ ዝመስል ዓብዪ ድሕነት ዘዳለወልና እግዚኣብሔር ዓብዪ ምስጋና ዝተመልአ ልቢ ሒዝና ክንቀርብ ይግባአና እዩ። ወዲ ኣምላኽ ካባና ዝደልዮ ነገር እንታይ እዩ? ንሱ ካባና ዝደልዮ ናይ መስቀል ነገር ሰሚዕና ወይ ኣንቢብና ሓዚንና ክንገድፎ ዘይኮነስ ብእምነት ክንቅበሎ እዩ ዝደልየና። ሓወይ ብጐይታ የሱስ ክርስቶስ ክትኣምን እግዚኣብሔር ይደልየካ እዩ። ከመይሺ እቲ ኣብ መስቀል ዝተኸፍለ ዋጋ ንስኻ ናይ ኣምላኽ ሰብን ጻድቕን ከምኡውን ንእግዚኣብሔር እትበቅዕ ሰብን ክገብረካ ተባሂሉ እዩ። ኣምላኽ ዝተመስገነ ይኹን። ስለዚ ድማ ቓሉ ከምዚ ይብለና እቲ ጽሑፍ ብኡ ዝኣምን ዘበለ ኣይሓፍርን ይብል እሞ ሰብ ብልቡ ኣሚኑ ይጸድቕ ብኣፉ ተኣሚኑ እውን ይድሕን እዩ። ስለዚ ብኣፍካ የሱስ ጐይታ ምዃኑ እንተ ነገርካ ብልብኻ እውን ኣምላኽ ካብ ምዉታት ከም ዘተስእ እንተ ኣመንካ ክድሕን ኢኻ ይብል ኣብ ሮሜ 10 ምዕራፍ ካብ ፍቕዲ 9 ስጋብ 10 ኣዝዩ ዝገርም ቃል እዩ። ንሕና ዝለመድናዮ ጐይታ መታን ከድሕነና ብዙሕ ነገር ክንገብር ከም ዘለና ክኸውን ይኽእል እዩ። ነገር ግን እቲ ቓል ከምኡ ኣይኮነን ዝብለና ዘሎ። ጐይታ የሱስ ካባኻ ዝደልዮ ብልብኻ ንዑ ክትሓዝነሉ ዘይኮነስ ናይ ልብኻ እምነት እዩ ዝደሊ። ቅድም ኢልና ከም ዝተዛረብናዮ ወንጌል ማርቆስ ናይ ግብሪ ወንጌል እዩ። እዚ መበል 15 ምዕራፍ ዓብዪ ዝኾነ ናይ ግብሪ ባህር ኣለዎ። እቲ መስቀል ናይ ጐይታና የሱስ ክርስቶስ ናይዚ ግብሪ እዚ እቲ ዋና ርእሲ ዝኾነ ኣካል ወይ ድማ ሕምብርቲ ናይ መጽሓፍ ቅዱስና እዩ ክበሃል ይከኣል። ናይ እግዚኣብሔር ውጥን ካብ ዘመናት ጀሚሩ ናብዚ መስቀል እዩ ዝመርሕ ነይሩ። ምኽንያቱ ጐይታ የሱስ ቅድሚ ምስራት ዓለም ክሕረዝ ዘለዎ ናይ እግዚኣብሔር ገንሸል ስለ ዝኾነ። እዚ ወንጌል ማርቆስ ነዚ ሓቂ ብተግባራዊ መንገዲ እዩ ኣቕሪብዎ። ድሕሪ ዝፍጻሜ ጳውሎስ ከምዚ ይብል፣ እቲ ኣነ እተቐበልክዎ ቅድሚ ዅሉ ነጊረኩም እየ። ከምቲ እቶም ጽሑፋት ዝብልዎ ክርስቶስ ምእንቲ ሓጢኣትና ሞተ ተቐብረ ኸዓ፣ ከምቲ እቶም ጽሑፋት ዝብልዎ ብሳልሰይቲ መዓልቲ ተንስአ ይብለና ቀዳማይ ቆሮንጦስ 15 ካብ 3 ስጋብ 4 ትርኢዶ ኣለኹም። እዚ ወንጌል ዝዛረቦ ዘሎ ጐይታ የሱስ ክርስቶስ ዝገበሮ እዩ እምበር ንስኻ ኽትገብሮ እግዚኣብሔር ንዓኻ ዝሓተካ ነገር ኣይኮነን። ንስኻ ንኽትገብሮ እግዚኣብሔር ንዓኻ ዝሓተካ ነገር ኣይኮነን። ኣነን ንስኻትኩምን ኣብ ቅድሚ እግዚኣብሔር ተቐባልነት ዘለዎ ስራሕ ንሰርሐሉ ደረጃ ኣይኮናን ዘሎና። ናተይ እናታትኩምን ጽድቂ ንምድሓን ተቐባልነት የብሉን። እግዚኣብሔር ንምድሓን ተቐባልነት ዘለዎ ጽድቂ ብክርስቶስ ክገብሮ ነይርዎ። ንሱ ስለ በደልና ኣሕሊፉ ተዋሂቡ ንጽድቅና እውን ተስኡ። ሮሜ 4 ፍቕዲ 25 እዚ ሓቂ እዚ እዩ ዝነግረና። ናይዚ ምዕራፍ መጽናዕትና ንምክትታል ክንክእል ነቲ ትሕሶ ብኸምዚ ዝስዕብ ከቕርበልኩም ክፍትነ። ቀዳማይ ጐይታ የሱስ ናብ ጲላጦስ ከም ዝተወስደ ካብ ፍቕዲ 1 ስጋብ 6 ክንርኢና። ቀዳማይ ንርእዮ ጐይታ የሱስ ናብ ጲላጦስ ከም ዝተወስደ ካብ ፍቕዲ 1 ስጋብ 6 ብምቕጻል ምኽሳስ የሱስ ክርስቶስ ካብ ፍቕዲ 7 ስጋብ 15 ክንርኢና። ምኽሳስ የሱስ ክርስቶስ ካብ ፍቕዲ 7 ስጋብ 15 ወንጌል ማርቆስ 15 ምዃን እዩ። ሳልሳይ ኣብ ልዕሊ ርእሲ የሱስ ናይ እሾኽ ኣኽሊል
ኣቐሚጦምሉ ዝብል ሓሳብ ካብ ፍቕድ 16 ስጋብ 23 ክንርኢና። ወይ እውን ከምዚ ክትብልዎ ትኽእሉ ኢኹም፣ ኣብ ርእሲ የሱስ ክርስቶስ ኣኽሊል እሾኽ ከም ዝተቐመጠ ካብ 16 ስጋብ 23 ክንርዮ ኢና። ካብ 24 ስጋብ 41 ድማ የሱስ ከም ተሰቕለ ክንርኢ ኢና። የሱስ ከም ተሰቕለ ዝሕብር ካብ 24 ስጋብ 41 ክንርኢ ኢና። ሓምሻይ ስጋ የሱስ ንዮሴፍ ከም ዝተዋህበ ካብ ፍቕድ 42 ስጋብ 47 ክንርኢ ኢና። እስከ ማርቆስ 15 ፍቕድ 1 ንጀምሮ። ምስ ወግሐ ብኡንቡ ሊቃውንቲ ካህናት ዓበይትን ጸሓፍትን ብዘሎት ዋዕላን ምኽሪ መኸሩ፣ ንየሱስ ኣሲሮም ወሰድዎ ኣሕሊፎም ከዓ ንጲላጦስ ሃብዎ ይብል። ናይ ኣይሁድ ቤት ፍርዲ የሱስ ንኽመውት እንተ ፈሪድዎ እውን ናይ ሞት ፍርዲ ግን ክፍጽምሉ ስለ ዘይክእሉ በዚ ምኽንያት ነቲ ጉዳይ ናብ ጲላጦስ ወሲዶሞ ናይ ሞት መቕጻዕቲ ክፍጽምሉ ዝኽእሉ ሮማውያን ጥራዮም ነይሮም። ስለዚ ኣብ ናይ ኣይሁድ ፍርዲ ቤት ዝተወሰነሉ ናይ ሞት መቕጻዕቲ ምእንቲ ክቕጻዕ ናብ ናይ ሮማውያን ፍርዲ ወንበር ክቐርብ ነይርዎ። ናይቲ ፍርዲ ቤት ሹማምንቲ ኣብ ልዕሊ የሱስ ክርስቶስ ዘቕረብዎ ክሲ ኣብ ቅድሚ ጲላጦስ ዋጋ ዘይብሉ ክሲ ክኸውን ስለ ዝኽእል ኣብ ቅድሚ ጲላጦስ ተቐባልነት ምእንቲ ክረክብ ንግሆ ተኣኪቦም ከጸባብቑ ሕጋዊ ዘይነበሩ ናይ ምሸት ኣኼቦኦም ሕጋዊ ንኽገብሩ ክፍትኑ ኢና ንርእዮም ዘሎና። ትርእዩ ኣለኹም መቸም ጲላጦስ ናይ ሮማ ገዛ እዩ። የሱስ ኣብ ዘኽሰሰሉ ዘሎ እዋን ድማ ኣብ የሩሳሌም እዩ ዘሎ። እቲ ዋና ቤት ጽሕፈቱ ዝርከበሉ ቦታ ኣብ ቂሳርያ እዩ ዘሎ። ምኽንያቱ እታ ኸተማ ኣብ ገንገም ባሕርያት ትርከብ፣ ንምንባር ድማ ምችእቲ ስለ ዝኾነት እቲ ቦታ እየፈትዎ እዩ። ናብ የሩሳሌም ዝመጸሉ ምኽንያት ምናልባት ናይ ፋሲካ በዓል ስለ ዝኾነ እቲ ዝመጽእ ሕዝቢ እንተረበሸ ጸጥታ ንኽሕሉ እዩ። ብተወሳኺ ድማ ነዚ በዓል ብብዙሕ ሚልዮን ዝቝጸሩ ሕዝብታት ካብ እስራኤል ካብ ኵሉ ኵርንዓት ናይ ዓለም ስለ ዝእከቡ እዩ። ናይ ሮማ መንግሥቲ ድማ ረብሻን ናይ ተቓውሞ ሰልፍታትን ብፍጹም ኣይድግፍን ነበረ። ስለዚ እዩ ከዓ ናይ ሮማ መንግሥቲ ንሽሕ ዓመት ዝኣክል ግኑን መንግሥቲ ኾይኑ ዝጸንሐ። ጲላጦስ ናይ ፖለቲካ ሰብ እዩ ነይሩ። ብዙሕ ጊዜ ከዓ ካብ ናይ ሮማውያን ዝጥቀምሉ ኣመሓዳድራ ንላዕሊ ብናቱ መንገዲ ይኸይድ ነይሩ። ንየሱስ ለዋህን ኣበር ዘይብሉን ምዃኑ ምስ ፈለጠ ክፈትሖ ደሊ ነይሩ። ብልክዕ ድማ ንመራሕቲ ኣይሁድ ክሐጕሶም ደሊ ነይሩ። ብኻልእ ወገን ድማ ትዝክሩ እንተርኣ ኾንኩም ጲላጦስ ካብ የሱስ ዝጽበዮ ዝነበረ ምትሕብባር ኣይረኸበን ነይሩ። የሱስ እንተ ዝተሓባበሮ ነይሩ ነቶም መራሕቲ ሃይማኖት ክሐጕሶም ከም ዝኽእል ሓሲቡ ነይሩ። ጲላጦስ በዝን በትን ኰለል ዝብሉ ንዂሉ ሰብ ባህ ከብሉ ናይ ዝፍትኑ ሰባት ጽቡቕ ኣብነት ክኾኑ ይኽእል እዩ። ዝሓወይ ከምዚ ትገብር እንተረኣ ኾንካ ንወላ ሓደ ኣካል ደስ ክተብል ኣይትኽእልን ኢኻ። ንርእስኻ እውን ከይተረፈ ሕጉስ ሕይወት ክህልወካ ዘይሕሰብ እዩ። ጲላጦስ ድማ ይብለና ቐጺሉ ዘሎ ሓሳብ፣ ንስኻ ደውን ንጉሥ ኣይሁድ ኢኻ ኢሉ ሓተቶ። ንሱ ንስኻ እኳ ትብል ኣለኻ ኢሉ መለሰሉ ይብል። እዚ ማለት ንስኻ ዝበልካዮ ቕንዑ እወ እየ ከም ምባል እዩ ዝቝጸር። ቀጺሉ ሊቃውንቲ ካህናት ድማ ብዙሕ ከሰስዎ። ጲላጦስ ከዓ ከም ብሓድሽ ኖ ክንደይ ይኸሱኻ ኣለዉ እኳዶ ኣይትምልስን ኢኻ ኢሉ ሓተቶ። ኢየሱስ ግና ጲላጦስ ክሳብ ዝግረም ሓንቲ እኳ ኣይመለሰን። ብበዓል ድማ ዝለመንዎ ሓደ ካብቶም እሱራት ይፈትሓሎም ነበረ። ማርቆስ 15 ካብ 3 ስጋብ 6 ኣብ ቅድሚኡ ደው ዝበለ እሱር ንርእሱ ክከላኸል ዘይምፍታኑ ጲላጦስ ብጣዕሚ ኣገሪሞ። ካልኦት እሱራት ንርእሶም ክከላኸሉ ዘይገብርዎ ነገር ከም ዘየለ እየ ዝግምት። እዚ እሱር ግን ካብዚኣቶም ዝተፈለየ እዩ ነይሩ። ንርእሶ ክከላኸል ንምንታይ ከም ዘይደለየ ጲላጦስ ንኽፈልጥ ኣዝዩ ደልዩ ነይሩ። ወንጌል ዮሃንስ ክንርኢ ከሎና ጲላጦስ ጌጋ እንተ ዘይረኺብሉ ንየሱስ ንኽፍንዎ ምድላዩ በቶም ናይ ኣይሁድ መራሕቲ ሃይማኖት ኣብ መንጎ ባዕሉን ጲላጦስን ናይ ቃላት ክርክር ከም ዝነበረ ክንርአ ንኽእል። የሱስ ምናልባት ምስ ሓሳቡ ዝተሓባበር እንተራ ኮይኑ ንምርግጋጽ ጲላጦስ ብተደጋጋሚ ብግሉ ኣዘራሪብዎ። ግን በዚ ጉዳይ ጲላጦስ ምስቲ ናይቲ ህዝቢ ሓሳብ ክተሓባበር ከም ዘየዋጽኦ ተረድዩ በይኑ ደው ክብል ንየሱስ ወገን ዝሓዘ ውሳኔ ክውስን እዩ እንደልዩ። ብኻሊእ ነገር እኳ እንተ ዘይኮነ ካብ ጲላጦስ ክንምሃሮ ዘለና ነገር እንተሎ ሓቂ ብዘይኮነ ነገር ከይሓባበልና ንበይንና እኳ እንተ ተረፍና ኣብ ሓቂ ደው ክንብል ከም ዘሎና እዩ። ኣምላኽ ዘተመስገነ ይኹን። ጲላጦስ ብናይ ባዕሉ ፍቓድ ነቲ እሱር ምፍትሑ ካልእ ሽግር ከም ዘለዓዕል ሓሲብ እዩ። እንተኾነ ግን ሓደ ኣማራጺ የቕርበሎም። እቲ ምርጫ ኸዓ ካብ ባርባን ወይ የሱስ ንመን ከም ዝፈትሓሎም ከም ዝደልዩ ንኽመርፁ ነቶም ህዝቢ ይሓቶም። ከምቲ ዝሓሰቦ ስለ ዘይኮነ ንበርባን ንኽፍታሕ የሱስ ድማ ንኽስቀል ይሓቱን ኢሉ ኣይኣመነን እዩ ነይሩ ዝኸውን ኢለ ይግምት። እዚ ነገር እዚ ነቶም ህዝቢ ኸቕርበሎም ከሎ እቶም ህዝቢ ናይ ገዛ ርእሶም ውሳኔ ክውስኑ ይኽእል እዮም ኢሉ ብምሕሳብ እዩ ዝነበረ። ኣብ ፍቕዲ 7 ክንርኢ ከለና ምስቶም ጋሮ ዝገበሩ ኣብቲ ጋሮ እውን ነፍሲ ዝቐተለ በርባን ዝበሃል ተኣሲሩ ነበረ ይብለና። በርባን ብዓመፅ ነፍሲ ምቕታልን ወንጀልን ተታሒዙ ኣብ ቤት ማእሰርቲ ኮይኑ ናይ መወዳእታ ፍርዱ ዝጽበ ኣብቲ ግዜ እቲ ፍሉጥ እሱር እዩ ነይሩ። ምስ ካልኦት መተሓባብርቱ ክስቀል ዝነበሮ እንሱ እዩ። ጐይታ የሱስ ግን ናይ በርባን ቦታ ተኪኡ ከም ዝተሰቕለ ኢና ንርኢ ዘሎና። ጲላጦስ ከዓ እቶም ሊቃውንቲ ካህናት ብቕንኣቶም ኣሕሊፎም ከም ዝሃብዎ ፈሊጡ ነበረ እሞ ነቲ ንጉሥ ኣይሁድ ክፈትሓልኩም ዶ ትደሊ ኣለኹም ኢሉ መለሰሎም። እቶም ሊቃውንቲ ካህናት ግና ነቶም ህዝቢ ንበርባን ክፍትሓሎም ክልምኑ ኣዕገርገርዎም። ጲላጦስ ግና ከም ብሓድሽ ነዚ ንጉሥ ኣይሁድ እትብልወኸ እንታይ ክገብሮ ትደሊ ኣለኹም ኢሉ መለሰሎም። ንሳቶም ግና ስቐሎ ኢሎም ከም ብሓድሽ ጨደሩ ይብለና ካብ ፍቕዲ 9:13። ተሰሚዑ ዘይፍለጥን ኣዝዩ ዘገርምን ነገር እዩ ኣብዚ ስፍራ ዝፍጸም ዘሎ። ኣብ ልዕሊ የሱስ ዝቐረቡ ክስታት ብምልኦም ናይ ሓሶት ክሲ ከም ዝኾኑ ንጲላጦስ ግልጽ እዩ። ኣብ ኢዱ ዘሎ በርባን ብጣዕሚ ዝተፈልጠ ገበነኛ ምዃኑ ይፈልጥ እዩ። ግን ካብ የሱስ ወይ ካብ በርባን ሓዲኦም ንኽመርፁ ናብቶም ህዝቢ ኣቕሪብዎም። በርባን ንኽፍታሕ የሱስ ድማ ንኽስቀል እቶም ህዝቢ ደፊሮም ከምዘይሓቱ ገሚቱ ነይሩ። እቲ ህዝቢ ኣብ ልዕሊ መን ከም ዝፈርዱ ቀዲሙ ዝፈለጠ ኣይመስልን እዩ። በዚ ጉዳይ እዚ በርባን እውን ከይተረፈ ከይተገረመ ዝተርፍ ኣይመስለንን። እቲ ፈራድ ጲላጦስ ብምግራም እሞ ንየሱስ እንታይ ክገብሮ ኢሉ ነቲ ህዝቢ ክሓትት ከሎ ንበርባን ክፍትሓሎም ክሓትዎ ከለዉ ምስምባዱ ዘይተርፍ ኢለ ይግምት። ጲላጦስ ከዓ እንታይ ክፋእ ገበረ በሎም። ንሳቶም ግና ዓው ኢሎም ስቐሎ በሉ ይብለና ፍቕዲ 14። እቲ ህዝቢ ንየሱስ ክስቀል ክሓቱ ቅድም ኢሎም ሓለፍቲ ካህናት ሰፊሕ ቅስቀሳ ገይሮም እዮም። ኣብዚ ቦታ ብቕንኢ ዝተመልአ ህዝቢ ኢና ንሪኦ ዘለና። ጲላጦስ ንየሱስ እንታይ ክፉእ ገይሩ ኢሉ ኣብ ዝሓተተሉ ግዜ ንሳቶም ግን ወላ ሓደ ምኽንያት ከየቕረቡ ስቐሎ ስቐሎ እናበሉ ይጭድሪኦም ዝነበሩ። ኣብ መንጎ እቲ ህዝቢ ምኽንያት ከቕርብ ዝኽእል ወይ ቅኑዕ ፍርዲ ክህብ ዝተዳለወ ይነበረን። ክገብርዎ ዝኽእሉ ነገር እንተሎ ስቐሎ እናበሉ ምጭዳር ጥራይ ነይሩ። ጲላጦስ ድማ ፍቓድቶም ህዝቢ ክገብር ስለ ዝፈተወ ንበርባን ፈትሓሎም ንየሱስ ከዓ ክስቀል ገሪፉ ሃቦም እብለና ፍቕዲ 15። ብግልጽ ክንርኢ ከሎና ድኹም ክውስን ዘይክእል ፖለቲከኛ እዩ ነይሩ ጲላጦስ። ነቲ ህዝቢ ጫው ጫው ሕራይ ክብል ከሎን ንየሱስ ድማ ናው ኣሕሊፉ ክህብ ከሎን ኢና እንሪኦ ዘለና። እቲ ሮማውያን ዝኰርዕሉ ዝነበሩ ፍትሒ ኣብዚ ቦታ ግና ክጉዕጸጽ ከሎ ኢና እንሪኦ። እስከ ንውሕድ ደቓይቕ ደው ኢልና ንሕሰብ። ጐይታ የሱስ ናተይ ናይ ገበነኛ ቦታ እዩ ዝወስድ ዘሎ፣ ናትካ ስፍራ እውን ይወስዳሎ፣ ከምኡውን ናትኪ ዝሓብተይ። እቶም ዓቀይቲ ድማ ናብ ኣዳራሽ ፍርዲ ኣእተውዎ ንብዘሎ እቲ ጭፍራ እውን ኣኻኸብዎ ይብለና ማርቆስ 15:16። ኣብ ልዕሊ ማንም እሱር ናይ ስቕለት ፍርዲ ክፍረድ ከሎ ናብዞም ወተሃደራት እዩ ዝውሰድ። ብጣዕሚ ጨካናት ስለ ዝኾኑ ኣብ ልዕሊ እቲ እሱር ደስ ዝበሎም እዮም ዝገብሩ። ነቲ እሱር የዋርድዎ፣ የሳቂይዎ፣ መጻወት እውን እዮም ዝገብርዎ። እምበኣር ኣብ ልዕሊ የሱስ ከምዚ ዓይነት እዮም ዝገብሩ ዘለዉ። ቅድም ክብል ከምዚ ጠቐስክዎ እቲ እሱር ንዕኦም መጻወት እዩ ዝኸውን። ኣብ ናይ የሱስ ገጽ ነፍሲ ወከፍ ወታደር ብጉስጢ ይሃርሞ፣ ንገጹ ሸፊኖም ድማ ይሃርምዎ። የሱስ ገዛ ርእሱ ኣብ ምክልኻል ኣይነበረን። እቲ ህዝቢ ኣብ ልዕሊኡ ዝነበሮ ናይ ግፍዒ ጸወታ ደዋ የበለን። ብጣዕሚ ክፉእ ዝኾነ ማሕረምቲ ይሃርምዎ ነይሮም። ካብዚ ዝተላዕለ የሱስ ነቲ መስቀሉ ክሽከም ኣይከኣለን ነይሩ። እቲ ቀሬናዊ ስምዖን ንኽሽከመሉ ብሓይሊ ነቲ መስቀል ኣሸኪሞሞ። ኣብዚ ግዜ ጐይታ የሱስ ወዲ 30 ዓመት እዩ ዝነበረ። ኣብዚ ግዜ ብጣዕሚ ጉልቡት ሰብ ከም ዝነበረ ኣርግጸኛ እየ። ኣብ ገጠር ዘለዉ ዝዓዩን ዝነኣሱን ንላዕሊ ደይቦም ንታሕቲ ወሪዶም ለወቲ ገንዘብ ነጋዶ ንዅሎም ካብ ቤት መቕደስ ዘባረረሉ ዓቕሚ ነይርዎ። እንተኾነ ግን እቲ ግዜ ምስ በጽሐ እቶም ህዝቢ ብጭካነ ቀጥቂጦሞ። እዚ ዅሉ ዝበጽሖ ግን ናተይን ናታትኩምን በደል ምዃኑ ኣይትረስዑ ኢኹም። እተፈተኹም ሰማዕቲ፣ ነዛ ምሸት እዚኣ ዝነበረና መደብ እዚ ሰማዕኹም እዩ ነይሩ። ኣብ ዝቕጽል መደብና ከሳብ ንራኸብ ሰሰናይ ዅሉ ብዝሓልኩም ልዋም ልንቲ
ክገልጾ ወይ ክእልኒ ወይታየ ብዙሕ ዩ ምሕረትካ ምእንታይ ምእንታይ ብዘንጊ ኽውቃዕ ርእስኻ ብምንታየ እሞ ክገልጾ ወይታየ ግለጽ ዩ ምሕረትካ ኣነ ጥዑም ክሰቲ የሱሰይ መጺእ ሰቲኻ ንዓኻ ዝኸውን ሕያብ የብለይኒ ተመስገን ብለካ ብጐይታ መድሓኒ ንዓኻ ዝኸውን ሕያብ የብለይኒ ተመስገን ተመስገን የሱሰይ መድሓኒ ምእንታይ ወምእንታይ ተሰቒልካ የሱስ ምእንታይ ወሲድካዮ ዂሉ ሕማመይ ወሲድካዮ ዂሉ መርገመይ ምእንታይ ወምእንታይ ተሰቒልካ ጐይታይ ምእንታይ ወይካ ወምእንተ ሓጢኣተይ ተንሲካ ምእንተ ጽድቀይ የሱስ ኣይግለጽኒ ፍቕርኻ ኣነኸ ይሳኸ የሱሰይ ተሳቒኻ ብምንታይ
ዝኸበርኩም ሰማዕቲ፣ ብዝነበረና መደብ ተባሪሕኩምን ተሃኒፅኩምን ክትኮኑ ተስፋና እዩ። ብዛዕባ መደብና ንዝህልወኩም ዝኾነ ሕቶ ይኹን ርእይቶ ብናይ ኢሜይል ኣድራሻና ድምፂ ዳት ብስራት ኣት ጂሜይል ዳት ኮም ወይ ድማ ብናይ ፌስቡክ ኣድራሻና ድምፂ ብስራት ኢልኩም ክትልእኩልና ብፍቕሪ ኣምላኽ እናተላቦና ኣብ ቀጻሊ መደብ ክሳዕ ንራኸብ ጸጋ ጐይታና የሱስ ክርስቶስን ፍቕሪ ኣምላኽን ሕብረት መንፈስ ቅዱስን ምስ ኩልኻትኩም ይኹን። ኣሜን።